Hediye Yusef Endamare ve Beriya Rexistina Kongrastar le Herêma Şah ba êrişa Tirkiye le Bakur û Rojhilata Sûriye û Bandora ve li ser derbederên Efrînê dinirxîne. Yusef dibîne pelana Tirkiye ku li Efrînê dest pê kiriye, niha bi êrişa li ser girê spî û serekaniyê tê dûmandin.
Na ev êrişî ku dagirkeriya dewleta Tirk ser herêmê Rojhilatê Feratê de meşandin, berdewamiya plana Afrin û herêmên din yên Bakurê Sûriyeyê. Ji bo wêna jîna dewleta Tirk berî jî me nirxandibû. Dewleta Tirk dixwaze xalka Sûriyeyê dagir bike û di heman wextê de jî ser vê axê hem qirkirinekî erqî çêbike, di heman wextê de jî guhertineke demografîk çêbike. Ev qetl am û koçberiya ku çê bibe bêguman li hemû Bakurê Sûriyeyê bandora xwe dike. Bandora xwe li herêmên şeh bayîş dike. Ji ber ku hîna jî herêmên şeh bayî jî rûbarûyê şer e, rûbarûyê êrişên dewleta Tirkan e. Ji bo hîna jî yek ev xetarî heye, di du jî ew alîkariya miroviya ji vî gelî re dihat, ew rewşa vî gelî ya tendirustiya ku ser linga dima hemû rêveberiya xwe ser dikir. Ama di vê rewşê de na rêveberiya xwe ser wê 300 hezarên ku ji serê kaniyê û girê spî koç bûne wê xwedî bike, wê 300 hezarên ku di Efrîn de koç bûye xwedan bike. Yani ev ya barekî pir giran e û bêguman jî ev şerra ya. Bandora xwe li rewşa mirovî giştî dike û di şehbayê jî dike.
Yûsef dibêje rêveberiya xwe ser barê 300 hezar koçberên Efrînê ku ji ber êrişa Tirkiyê derbider bûne, hilgirtiye ser xwe.
Encamê êrişên ser Efrînê de jî 300 hezar mirov koç bûn. Zedeyi 100 hezarî wî nihat Helebê qebce kiriye. Zedeyi 100 hezarî herêmên şeh baymaye. Teqrîbî 6 hezar mirov jî li herêmên cizîrê belav. Na rêveberiya xwe ser heta niha, rêveberiya xwe ser koçberên Efrînê bi cî û war kirin û koçberên Efrînê xudan dikir. Hem di milê wî mirovî de, hem di milê wî tendurustî de, hem di milê wî jiyanî de. Ji bo hêna jî eger hindek saziyên mirovî hindek arîkarî pêşkêş dikin, ew arîkarî hinî ji sedî ne yek e. Ama ji sedî nût û nehêwî rêveberiya xwe ser bi rêve dibir.
Yûsef dide zanîn ku mehane 4 milyon dolar alîkariya mirovahî tenê ji bo pêdiviyên derbederên Efrînê yên ku li 5 kampan û bêtir ji 42 gundên herêma şahba dimînin ji aliyê rêveberiya xwe servatê xerc kirin.
Ji bo hêna jî rewşa tendirustiya vî gelî, tedaviyê wî, emeliyatê wî, embêjina kontrolê wî, dermanê wî hemû bi belaş masrûfê vî hemû rêveberiya xwe ser dida. Sotemeniya vî gelî ya xweparastina ji serma zivistanê ya çêkirina nanê wî a embêjine şixulandina nexweşxaneyê wî rûnahiya malan de sotemeniya vî hemû rêveberiya xwe ser bûye temîn dikir. Xwarin ve xwariya nawiya hemû rêveberiya xwe ser ya biviya radibû. Her meh 4 milyon dolar ji bo masrafa alanên şeh bayê li ser koçberên Efrînê de hate masraf kirin.
Ji bo ku gelê herêmê li hember felaketeke mirovahî rûbirû nemîne, Yûsef banga xwe ji raya giştiya Emerîkî wiha kir.
Em direya radyoya were banga xwe ji gelê Emerîkî re em dikinekî gelê Emerîkî helwestê Brez Trump û helwestên cihetên ku xwe ji vê rewşê ji vê berpirsyartî paş de kişandine gereke bi helwesteke pir xurt li dijî hikûmeta xwe bisekinin, hikûmeta xwe mecbûr bikin ki ser dewleta Tirkiyeyê zixtekî mezin bidin çêkirin. Ji ber ku ji dêrekê heta Efrînê ji vî şerê bandor bû. Ji ber ku ji dêrekê heta Efrînê karîseyekî jî mirovî em rûber wê wêne. Ji bo wêna jî di vê rewşê de gerek cîhan jî pizgiriya viya bike û gurnirna min hin radikaltir zextê bikine ki beriya ku em kariseya mirovahiya ya herî mezin em jiyan bikin.
300 hezar koçberên Efrînê hene û 300 hezar ji girê spî û serêkaniyê koçber bûne. Hejmara wan dibe bêtir ji 9 milyon însan ku heya kîjan radayê wê rêveberiya xwe ser bikare ve barê wan hilgire ne diyare. Newroz Reşo, Dengê Amerîka.